Assalamualaikum, kembali lagi bersama kita di DDD Design A to Z Podcast Anjay. Jadi kita mau bahas tentang communication and collaboration bersama panelis yang sudah nongol kemarin. Kita akan perkenalkan lu dulu. Bray, kasih background lagu Bray.
Dendam nyipelet.
Bangsat sih Bray. Oke, okay, saya perkenalkan bintang tamu pertama kita. Ada Tri, sarkastik dan manipulasi.
Wey, manipulatif. Sembarangan kamu ya. Halo, Tri di sini.
Oke, okay, panelis keduanya ada Rian, abusive power.
Halo semua.
Dan yang ketiga ada Brian Dito yang alergi dengan keringatnya sendiri.
Hai semua.
Oke, okay. Sebelum kita masuk ke topik. Banyak yang nanya nih di storiesnya DDD. 1 triliun singa lawan matahari siapa yang menang? Ari bisa jawab nggak? Bray, perlu yang kasih pertanyaan Bray.
Coba sekarang kalau lu jejerin singa 1 triliun bisa ke matahari apa nggak?
Kayaknya bisa sih.
Jadi yang menang siapa?
Singa.
Tetap matahari dong.
Kenapa emang?
Singanya ada singa yang pendek, singa yang tinggi, jadi nggak bisa.
Kalau ada Mufasa?
Mufasa Simba.
Oke, okay. Udah itu nggak penting ya, itu nggak penting masalah singa lawan matahari, itu nggak akan ada habisnya. Langsung aja nih, kan kemarin kan kita nyebar pertanyaan kan di stories. Kayak, Cek mau bahas apa nih? Ada yang cinta, terus ada yang bahas... communication gitu kan. Nah, akhirnya habis kita diskusi nih berempat, kayaknya paling seru nih topiknya tentang communication and collaboration gitu kan. Karena lumayan penting nih untuk yang udah kerja atau yang lagi mau cari kerja tentang komunikasi dan kolaborasi nih. Iya enggak?
Setuju enggak? Iya, Pak Ji.
Oke. Nah, pertanyaan gue kan di sini sebagai orang bodohnya ya gitu kan di sini.
Nah, emang
kan gue kan di sini sebagai orang bodoh nih, gue jadinya nanya-nanya aja ya. Menurut kalian nih, kenapa nih komunikasi dan kolaborasi itu penting? Kenapa nggak langsung kerja aja gitu sih? Kenapa harus ada komunikasi dan kolaborasi sih? Siapa yang mau jawab duluan?
Enggak, gue mah kerja aja. Ngapain?
Ya udah, gue tunjuk aja deh. Ini kalau begini mah nggak mulai-mulai. Katri.
Ya.
Yeah. Bener, si Bray, dulu gue pernah kerja sama orang kayak Bray itu dulu. Dia gak ada komunikasi bro, ngobrolnya sama laptop doang. Tapi ujung-ujungnya lama-lama ya dia cabut, resign sendiri.
Itu pas di Gojek apa di mana?
Oh, pas di yang sebelumnya itu loh, yang itulah.
Hijau apa merah?
Hijau.
Itu bukan sponsor ya, gak boleh disebut, sorry.
Gak boleh, dia harus bayar coy.
Iya. Hey, kita mulai sekarang jangan nyebut merek ini deh, perusahaan, gimana?
Lah emang kenapa?
Oh gak apa-apa, biar keren aja.
Oke. Okay. Ya intinya ya komunikasi penting lah, gimana caranya lu menjelaskan sesuatu tanpa lu menyampaikannya. Masa pakai bahasa tubuh gitu kayak, ya penting lah bro.
Oke, okay. Kalau buat si Bray, kenapa begitu penting sebuah kolaborasi dan komunikasi?
Aduh, lu terlalu stupid ya kalau begini. Gak, udah intinya sama lah. Namanya manusia kan pasti harus berkomunikasi. Kalau enggak ya, lu gak bisa bekerja sama dengan baik.
Kayak hubungan, kayak pacaran aja ada komunikasi dan kolaborasi gitu ya.
Iya, tapi lo gak punya pacar kal.
Oke lagi. Rian, ada yang mau ditambahin supaya terlihat lebih keren?
Iya benar sih. Intinya, kecuali lo emang freelance dan komunikasinya cuma sekedar balas email ke klien atau apa. Tapi kalau lo kerja sama orang, apalagi berada di sebuah tim yang stakeholders-nya banyak, jadi emang sangat penting sih komunikasi dan kolaborasi ini, gitu.
Oke, tadi kan kita udah bahas kenapa itu penting gitu ya. Nah, kalau di dunia desain gitu, atau di kantor kalian sendiri, kita tuh lu pada biasanya kolaborasi sama siapa aja sih? Terserah nih yang mau jelasin duluan lah, sekarang nggak perlu ditunjuk, udah gede. Siapa yang mau, udah ngacung, siapa yang mau jelasin duluan?
Ya kalau di gua di Gojek hampir semuanya, karena
hampir semuanya setiap... nih siapa aja dong, kan beda-beda. Oh, iya. Bang,
hey,
hampir
semuanya Mukodima, okay. Hey, kamu diam dulu bisa tidak?
Oke, siap. Oke, hey, siap.
Jadi di satu stream itu ada semuanya, semua function. Jadi mulai dari tim bisnis itu penting banget, tim ops, anak-anak CS, terus ada PM tentunya, terus ada tim engineers, terus ada sesama desainer lain dari stream lain, juga ke upper management gitu.
Oke, kalau di lo Yan, di tiket gimana?
Lu harusnya bisa jawab dong.
Tahu gimana sih
kan, tunggu bentar, kalau gue jawab gue kan jadi yang kerennya di sini kan, tugas gue sebagai orang bodoh.
Oke, jadi ya sama kayak Tri sih benernya, tapi yang emang paling banyak sih emang pasti komunikasi kolaborasi sama sesama desainer itu pasti. Yang kedua sama researcher, PM, yang intinya masih di satu.
Oh iya, researcher tadi lupa sebut, sorry ya.
Jadi terus setelah itu baru sama anak bisnis, sama anak tech, sama BOD kalau emang present suatu project yang baru atau gimana, dan bahkan sama OB pun juga kadang komunikasi gitu.
Benar. Sekarang Mas ini sampahnya agak penuh, bisa tolong bersihin gitu ya?
Benar banget.
Oke. Kok sama CS? Pernah nggak sih? Gue bingung deh. Pernah nggak sih ada kolaborasi dengan tim CS? Kan soalnya beda banget tuh.
Iya pernah dong. Apalagi kalau di tim yang kayak misal tim yang emang ngurusin yang stakeholders-nya tuh CS gitu, yang misal ngurusin dashboard-nya, yang misal ngurusin internal tools CS-nya, itu pasti komunikasi sama kolaborasinya sama CS kebanyakan kayak gitu sih.
Oke. Ini si Bray mampus nih, dia mau jawab apa lagi coba? Coba Bray, kalau di tempat lu gimana?
Sayangnya gue nggak sebodoh lu ya kalau ya.
Jadi kurang lebih sama lah.
Ya, tapi kan gue harus nambahin apa yang berbeda.
Oke, benar.
Karena kantor gue jauh lebih kecil dibanding kalian semua. Gue juga sampai berhubungan sama tim finance. Jadi kayak finance, terus tangan kanannya CEO gitu. Jadi gue suka dipanggil, terus kayak, Brian, apa? Kita mau bikin jaket nih, desainin dong.
Jadi sama kayak kalau anak IT berarti, kalau PC-nya rusak ya.
Benerin printer.
Benerin dong, lu kan anak IT. Gitu.
Lu berarti desainer sama manufacturing ya, Bray?
Kadang disuruh bikin desain jaket lah, tapi gua enggak pernah bikin sih. Terus disuruh bikin kartu nama lah. Kan gua baru-baru ini gua pindah gedung nih kantor gua. Gue disuruh HR bikin kartu nama. Terus dia berdiri belakang gue, nunjuk-nunjuk. Logonya gedein, ininya geser.
Oke, berarti itu kolaborasi ya bisa sama banyak orang, siapapun ya sebenarnya ya. Jadi kayak sih. Oke, nah tapi sama, kan kita...
Apa sama lagi? User, jangan lupa.
Sama apa?
Sama user.
Oh iya, benar. Sama user tuh udah pasti gitu.
Iya, nggak perlu disebut, udah pasti lah.
Sorry.
Namanya juga okay, tapi, user experience tapi, designer.
Tapi kan kalau kita bahas kolaborasi sama semuanya dibahas satu-satuan, nggak cukup nih waktunya ya kan? Nah,
gimana caranya tidur? Host bisa milih yang penting, coba saya mau lihat.
Iya. Jadi kan karena kita butuh tidur juga, jadi saya akan pilih beberapa gitu kan. Okay. Jadi ini paling basic nih. Ini paling bukan paling basic sih. Paling yang kayak tadi Rian sebut, kolaborasi paling sering lah kalau lo masuk dunia desain atau product design nih. Bisa jelasin nggak kolaborasi misalnya paling gampang sama UI, sama researcher, itu lo kayak gimana sih sekarang? Sama UI dulu deh, sama UI. Ini pertanyaan rebutan, jadi siapa yang mau jawab duluan?
Brian.
Siapa? Tetua nggak nyebut nama, susah. Oke, Brian duluan, silakan.
Kolaborasi sama?
UI. Nah, tapi kan tunggu, role lu sekarang sebagai apa sih?
Baru gue mau ngomong kalau di kantor gue sekarang ya.
Full stack.
Gue semuanya, coy.
Jadi... Oh, lu semuanya ya? Ya udah, jadi lu jawabnya nanti aja. Oke, Rian, silakan.
Kalau sama desainer lah ini ya.
Iya, sama desainer lah.
UI atau UI ke UI.
Ah, ya, benar. Benar.
Counter lu. Ya berarti gue boleh jawab dong.
Oke, okay, Brian duluan jawab.
Rian dulu, karena Rian lebih berpengalaman.
Pendengar, sabar ya pendengar.
Oke, gue jawab ya. Jadi benernya, justru sesama desainer tuh lebih enak harusnya. Karena kita sesama desainer, channelnya sama lah. Lu ngomong apa, desainer yang lain pasti tahu. Apalagi kalau misal lu ngomong jargon-jargon ya. Jadi sama desainer masih nyambung gitu channelnya.
How might we?
Frekuensi gitu.
Iya, ada frekuensi benar. Jadi
berarti kayak ya terus ya
enggak perlu energi yang lebih gitu untuk
Tapi lu kayak desainer. Lu kan sebagai ini nih, apa jabatan lu di tiket?
Product designer, Bang.
Oh iya, sebagai product designer gitu ya. Nah, lu kolaborasi lu dengan lu enggak, maksudnya gue bisa jelasin kayak lu biasanya ngapain aja sih sama tim UI UX lu sebagai kolaborasinya biasanya ngapain aja?
Banyak banget sih. Biasanya tuh kalau biasanya kalau di gue sih, kalau gue sendiri terjadi di stage awal misal produk atau fitur itu. Biasanya kita ini dulu nih, nyamain persepsi dulu, nyamain goals-nya dulu apa, terus bakal bahas yang intinya bakal bahas sejelas-jelasnya di awal kayak gitu sih, tentang misal project atau fitur kayak gitu. Jadi ntar misal nih, kalau udah jelas di awal, udah on the same page di awal, jadi bakal jalannya tuh bakal lebih enak karena kita satu visi.
Oke. Okay. Kalau lu Bray, sebagai UI UX designer, kolaborasi dengan sesama tim lu tuh gimana?
Ngobrol. gue lagi bengong. Ya, karena kan di tempat gue desainernya baru 3. Gue lagi hiring nih.
Mas, udah 2 episode ya, Mas. Ngomongin hiring dulu nih.
Jadi karena desainer gue
bayar lo.
Ya kan gue bayar dengan cara gue share ilmu, coy.
Wih, sedap.
Anjay. Semoga bermanfaat ilmunya, amin.
Amin.
Jadi karena posisinya sama semua, kita ya ngobrol biasa aja sih. Paling sering adalah bahas desain sistem, terus saling review desain satu sama lain, kasih feedback, gitu-gitulah.
Oke. Okay. Kalau Katri gimana? Kan lu sebagai product design lead tuh, lu kolaborasi sama tim UI UX tuh kayak gimana sih biasanya?
Kalau gue lagi di dalam project, ya biasa kan gue sebagai product designer ngobrol sama si UI designer-nya, atau kalau di Gojek interaction design. Mirip-mirip Karian, jadi di awal biasanya gue selalu menggandeng si AXD-nya buat ketemu pas lagi kick off project gitu. Jadi kalau gue sih tipenya lebih suka ya bareng-bareng biar semua gak ada yang ketinggalan informasi, supaya dia dapat konteks penuh di awal. Jadi
semuanya ini tuh siapa, Kak?
Misalnya ada inisiatif dari bisnis, ya udah pas kick off meeting ada tim bisnis, ada PM sama ada desainer biasanya. Nah itu biasanya gue undang tim AXD-nya buat nimbrung juga gitu. Dari situ kan biasanya kita comeback masing-masing sama ideas gitu kan. Jadi pas udah di satu meeting itu kita ngobrol bareng-bareng. Nah sebagai product designer dia yang harus mulai mikirin konsepnya kayak gimana nih, flow fiturnya atau produknya kayak gimana. Nah di fase itu mungkin tim AXD-nya belum terlalu banyak terlibat, tapi once iterasi pertamanya udah selesai, wireflow pertamanya udah selesai, itu biasanya kita ngobrol sama tim UI-nya buat ngasih tahu ini idenya kayak gini nih gitu. Nah lu ada ide nggak, kebayang nggak, atau ada feedback nggak gitu. Nah biasanya habis ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus ada iterasi lagi. Nah biasanya dari Wireflow kan tuh udah banyak screens tuh. Nah biasanya nggak semua screen akan direvisi lagi. Jadi screen-screen yang udah saklek, udah agreed gitu, udah disetujui bareng-bareng, biasanya tim ASD-nya udah bisa mulai ngulik gitu sih. Jadi itu sedikit kolaborasinya.
Nah, kan tadi kan udah sama tim UI UX kayak gitu kan. Itu memang paling deket lah, paling gampang untuk diajak ngobrol atau ketemu buat bahas tentang project gitu kan. Nah, sekarang nih sama researcher nih.
Sorry, Kak. Ya. Kalau gue boleh tambahin lagi biar dia dapat konteks ya.
Boleh.
Pendengarnya. Jadi setelah kan ASD udah mulai ngerjain nih, atau tim UI udah mulai ngerjain. Nah, itu nanti gantian. Jadi setelah dia ngulik-ngulik screen, itu gantian dia ngundang si PD-nya buat ngobrol yuk, diskusi yuk, nih gua ada beberapa alternatif nih that comes in my mind gitu. Nah, itu ya udah kita ada feedback sessions. Jadi kedua belah pihak harus terbuka untuk menerima feedback gitu. Si PD-nya mesti terima kalau flow-nya dikritik atau dikasih masukan, si ASD-nya juga harus terima kalau kita ada masukan atau ide tentang di visual gitu sih.
Oke, sip.
Nih, nanya dong. Bedanya IXD sama PD di tempat lo apa sih?
Nah, iya nih, beda perusahaan kan beda terms-nya kan?
Benar.
Coba deh.
Kalau PD basically evolving dari UX designer sih. Kan kalau kita zaman dulu UX designer ya kerjaannya ngedesain wireframe aja gitu kan. Kalau product designer itu kayak cakupannya jadi jauh lebih luas lagi gitu loh. Jadi kadang bahkan ada misalnya brief dari PM atau bisnis yang cuman semprit gitu. Nah, lu sebagai product designer yang mesti ngembangin brief itu jadi sebuah konsep gitu. Jadi kalau di Gojek, kalau menurut gue enaknya kita nggak nunggu like brief yang super komplit gitu lo baru jalan, tapi si PD-nya itu punya kebebasan buat nentuin fiturnya juga mau dibawa kemana gitu. Jadi makanya gue bilang karena dia cakupannya cukup luas, lo bisa ke tim data buat nanya-nanya data, lo bisa minta tolong ke researcher buat bikin research plan, lu bisa ke tim ops buat nanya-nanya, misalnya CS tiket yang lagi tinggi apa sih gitu-gitu. Jadi beberapa kerjaan PM dia kerjain juga gitu. Nah kalau IXD itu ya kalau di dunia di company lain nyebutnya UI designer, dia scope-nya dari mulai visual, design system, accessibility. Terus apalagi icons, interactions, gitu-gitu sih. Prototyping.
Oh gitu, berarti kalau di lu kayak bolanya kadang yang mainin si anak product design-nya ya, bukan dari PM-nya gitu kan?
Yoi, jadi, dan menurut gue tuh seru banget sih.
Oke. Nah, ini kan perusahaan kalian bertiga nih lumayan beda-beda nih. Kalau Gojek kayak udah gede banget lah gitu kan. Terus kayak tiket yang menengah sama Brian nih yang bisa terbilang masih sedikit. Nah, kolaborasi kalian tuh sama researcher kayak gimana sih? Kalau di tim kalian sendiri, siapa yang mau jawab duluan? Ngacung?
Gua terakhir.
Lu terakhir.
Gua kedua.
Enggak, Katri pertama, dia curang, dia tadi terakhir, jadi mikirnya bisa banyak dia.
Kalau sama researcher, kalau di Gojek kan researcher misah nih. Jadi bukan di dalam tim desain. Jadi tapi itu tidak membuat kita kolaborasi jadi jelek, karena tetap kita dalam satu circle yang ketat banget itu. Nah, cara kolaborasinya ya anggaplah penggampangnya ada sebuah produk yang mau kita bikin, terus PM atau CPD-nya ngebuat research brief gitu. Jadi kayak 5W1H lah, kayak apa sih yang lo mau research, kenapa, terus ekspektasi lo kapan, terus kita researchnya kepada siapa. Nah itu biasanya simple doc aja tertulis. Nah terus abis itu si tim researchernya come back with proper research plan gitu. Jadi kayak
dijelasin gitu ya, nih kita bakal gini.
Betul.
Gitu.
Jadi dari hasil brief yang gue terima, plan gue begini. Gue akan mengambil partisipan sebanyak ini dari cohort, dari segmen yang segini. Terus pertanyaannya kurang lebih akan seperti ini ini. Nah, mulai dari sini nanti akan diukur lalalalala. Terus timelinenya gini. Nah, once dia udah selesai bikin itu, dia bakal gather kita semua stakeholders buat call gitu. Jadi dia present research plan-nya. Nah, di situ dia minta feedback lagi. Jadi indahnya di situ. Pas dia udah bikin, kita bisa ngasih feedback juga. Misalnya kita pertanyaannya terlalu banyak nih, atau pertanyaannya misleading misal gitu. Boleh nggak diganti ya, kayak gitu-gitu. Udah deh, habis research plan-nya jadi, udah mereka execute research-nya, dan biasanya desainernya selalu ikut. Either PD-nya atau ISD-nya. Sebagai
ikut pas mereka ngelakuin research-nya itu sendiri ya?
Bisa sebagai note taker, bisa sebagai moderator juga gitu. Saya saling bantu lah.
Oke, kalau Rian?
Iya, sama lah. Jadi
udah kelar, udah kelar pipisnya.
Sama lah, desainer pasti diajak sama tim researcher buat ngelakuin riset, dan biasanya kalau komunikasinya sih biasanya lebih seru karena biasanya dapat hal-hal baru yang kita biasanya nggak ketahuin kan. Biasanya researcher karena paling dekat sama user kan. Jadi emang harusnya lebih seru karena banyak hal-hal baru yang kita dapetin di sana. Dan oh ya, kalau desainer tadi kan orangnya visual ya. Jadi emang cara komunikasinya itu apa ya, lebih banyak kalau lebih enak kalau misal pakai gambar atau apa kalau desainer, tapi kalau sama researcher sih beda lagi sih. Dan biasanya emang kalau researcher kan punya empatinya tuh tinggi gitu. Jadi biasanya, ini gue nggak tahu sih, tapi kalau gue pengalaman gue sih biasanya anak researcher tuh lebih punya perasaan, jadi hati-hati juga kalau misalnya
punya perasaan. Apa.
Baper maksudnya. Kita nggak punya perasaan ya.
Katri paling nggak punya perasaan dia.
Bocet ya.
Gitu aja sih, emang agak sedikit beda aja sama desainer karena desainer orangnya lebih visual aja dan bakal lebih nyambung kalau lu pakai visual lah gitu.
Cara jelasinnya. Oke, kalau Bray gimana nih? Apa lu yang ngelakuin research juga Bray di tempat lu?
Gua jawab cepat aja ya.
Oke, kurang lebih sama.
Gua enggak punya researcher.
Oke. Berarti lu yang ngelakuin research-nya sendiri, Bray?
Jadi di perusahaan gue sekarang, kita masih berada di tahap meyakinkan orang bisnis, PM, dan lain-lain untuk percaya pada, untuk mau melakukan research dan hire researcher. Terus, ya intinya sih setahun kebelakang ini, kita mulai ngerakuin research sendiri, terus pelan-pelan sudah mulai kelihatan hasil, tapi ya intinya kita ngeresearch sendiri sih.
Oh, gimana rasanya, Bay? Kolaborasi sama diri sendiri?
Gua kayak ganteng gitu soalnya kan. Jadi senang-senang aja sih.
Gimana cara lu yakinin company jadinya, Bray?
Yang jelas karena perusahaan gua lebih banyak yang orang bisnis gitu kan. Kalau mau ngasih hasil research harus dalam bentuk yang bisnis banget. Misal grafik gitu, atau ada angkanya, ada datanya. Jadi nggak cuma, berdasarkan research gue, kesimpulannya ini. Itu boleh, cuman nggak bakal mudah ya? Percaya gitu. Iya, bener. Jadi kalau lo, jadi kantor gue tuh, culture-nya tuh, kita setiap minggu atau setiap bulan, tiap divisi tuh ngirim email update tentang divisi mereka. Misal, tim marketing, achievement ini, milestone ini, segala macam. Dan gue harus masuk di situ, ikutan bikin grafik yang seperti itu, supaya gue pelan-pelan kayak bikin mereka sadar, research itu penting loh, berkat kita research, GMV kita naik, atau conversion kita naik, gitu-gitulah.
Berarti lo kayak harus nyinggung masalah cuannya ya?
Tapi hidup tuh lebih baik, jangan karena uang sih. Iya, harus
mau ke Singapura nyari duit anjir.
mau enggak mau harus ya bisnis lagi, mana ujungnya duit ya.
Iya, benar. Oke. Nah, tadi udah sama researcher, ada yang punya tim research sendiri, ada yang researchernya dia sendiri kolaborasi sama diri sendiri. Nah, terus sekarang sama tim bisnis. Kayak gimana nih sama tim bisnis? Gue gak kebayang nih. Anjay, pura-pura banget gue. Gue gak kebayang kolaborasi sama tim bisnis kayak gimana sih? Siapa yang mau jawab duluan? Acung?
Lu, Kal.
Gue, oh kalau gue, gak jawab gue. Gue disini orang yang bertanya. Siapa yang mau jawab duluan? Sama ya, orang bro. Bisnis? Ya, yeah, lu bray. Lu kan bisnis banget kayaknya kantor lu. Kenapa-napa saya gitu sih?
Apa?
Enggak, lanjut.
Lu enggak lucu ya, tapi gue enggak denger.
Enggak.
Kolaborasi sama tim bisnis, mereka itu sangat data oriented atau memperhatikan data sama hasil, tapi kurang peduli sama proses biasanya. Jadi kayak mau cepet atau mau gimana.
Contoh-contohnya. Contoh dong, Bray. Misalnya gimana lu pas ketemu mereka?
Kalau berdasarkan pengalaman lu gimana, Kal?
Oh, nggak tahu saya. Saya kan sini sebagai host.
Ya, intinya mereka, bikin produk ini minggu depan, gitu. Ini contoh kasar, ya. Mm-hmm. Cuman kan kalau desain kita harus proses, ada research, wireframe dulu, tes dulu, usability test, apalah segala macam kan. Jadi, ya, apa ya pertanyaannya?
Yang lu kolaborasinya gua... gimana? Kan gini nih, kan gini. Kan dia mintanya seminggu, jangan kan anggaplah nggak bisa seminggu.
Oh, iya, oke. Okay. Gitu. Jadi, menurut gua, ini buat semuanya, buat semua divisi, bukan cuma bisnis. Kita harus lebih baik adalah mengenal orang secara personal juga. Jadi, kayak, kalaupun soal kerjaan, kita bisa lebih nyantai gitu sama orangnya. Iya nggak?
Betul.
Habis itu, kita cari tahu tujuan mereka apa sih. Terus, perjelas gitu, jangan cuma nurut kerja-kerja doang. Jadi kalau kita tahu tujuan mereka, kita bisa tahu apa alasan mereka pengen itu cepet, terus make sense atau enggak segala macam, kita bisa nego-nego lebih ini lagi lah, lebih apa sih? Ya gitulah, ngerti gak sih? Intinya sih ya. Gue kurang bisa menjelaskan. Intinya, kalau lo ketemu orang yang maunya cepet, lo jangan langsung ngelawat. Maksudnya, kita dengerin aja dulu maunya apa, tujuannya apa, butuhnya apa, terus diskusi sama tim lain juga, kira-kira apakah ini urgent, segala macam.
Oke, intinya lo ajak diskusi dulu lah ya. Mungkin gak langsung lo terima juga kerjanya cepet, tapi lo ajak ngobrol dulu reason-reasonnya gitu ya.
Kurang lebih.
Kalau lu ya, gimana ya?
Klasik, itu klasik penerapan. Kata-kata gue berantakan. Itu contoh klasik penerapan listen first to understand then to be understood. Jadi listen. Ya si Bray ngedengerin dulu gitu kan. Sama di kita juga ngedengerin dulu. Oh dia ngejelasin, udah kita empati ngedengerin. Terus nanti pada saatnya kita yang ngomong, most likely dia bakal dengerin juga. Jadi mereka lebih gampang kita edukasi bahwa desain ini ada prosesnya loh, lo sama kayak lo juga di bisnis atau di produk, sama kita masing-masing punya proses yang harus saling lo hargai gitu.
Eta benar.
Lo lu Yan gimana Yan di tempat ya, kantor lo ya.
Sama lah paling
bener bener sih, anak bisnis itu lebih ya, karena emang mereka kerjanya emang ngasilin duit ya buat perusahaan. Jadi emang kadang nggak peduli data-data kualitatif sih, emang lebih ke kuantitatif. Gimana hasilnya, bisa ngasilin revenue berapa, GMC-nya berapa, kayak gitu. Nah, kita sebagai desainer juga harus pinter-pinter juga nih nerangin hal-hal yang bersifatnya kualitatif ke mereka gitu sih.
Oke.
Jadi intinya kalau emang kita bisa satu frekuensi, ya satu frekuensi atau nego sama mereka, matriks yang ingin kita ukur juga jelas, mereka harusnya juga open gitu.
Oke. Kalau kan di kantornya
apa ya? Anak bisnis juga biasanya cakep-cakep, jadi
Bener sih, jadi kita sabar gitu ya.
Iya, itu yang bikin kita sabar pertemanan orang bisnis gitu ya.
Kalau menurut gue sih apa namanya, kita harus
Katri. Tapi anak bisnis Gojek emang cakep-cakep juga.
Waduh.
Oke, lanjut. Lupakan.
Iya, jadi kalau menurut gue kita harus menjadi advocate of our users gitu. Jadi maksudnya kita harus ngejelasin bahwa semua ini bukan, it's not about us gitu loh, it's not about you, it's not about me, tapi buat si user gitu kan. Biasanya kalau kita udah berhasil mengadvocate itu, mereka akan lebih berusaha, oh iya gue harus dengerin user gue nih. Bahkan di tim gue, tim bisnisnya which is dia dari Singapura gitu, tinggalnya di Singapura, itu sampai rela kita ajak buat ketemu driver, kayak belusukan gitu lah, kayak bikin FGD sama driver-driver di pojokan gang mana gitu. Itu dia sampai mau ikut itu. Kenapa? Karena kita sama-sama sadar bahwa yang kita bikin ini tuh buat user loh, buat driver gitu. Jadi kalau lu nggak ngedengerin user, kalau lu nggak ikutin prosesnya desain research gimana, ya nanti produk yang lu bikin jadi bisa jadi gagal dan nggak maksimal sendiri gitu.
Oke, mantap. Nah, tadi kan udah sama researcher udah kita bahas, sama bisnis juga udah nih baru selesai. Nah, kalau sama desainer lain, anggaplah kayak gimana sih, sama ilustrator atau sama tim kreatif, tim branding kalian tuh gimana sih kolaborasinya? Ada
gue dulu ya.
Boleh Katri dulu.
Kalau gue kurang lebih sama dengan gimana gue kerja sama-sama tim bisnis dan kawan-kawan sih. Jadi sama tim writer, sama tim ilustrator kita juga ya deket gitu. Ya, punya grup Slack bareng, terus kedua punya kedance bareng tiap minggu. Kita kasih nama Wired Meeting, jadi kayak writer, illustrator, R-nya research.
Bareng.
What?
Dance bareng apa?
Wired. Kedance, kan. Cadence. Kedance.
Iya, cadence.
Oke.
Itu
jadi ada.
Ngaruh nggak sih dengan T-shape? Enggak, lupa.
T-shape lagi. Gameplay. Ya udah gitu. Jadi ada Wired yang tadi gue bilang. Jadi W, writer, illustrator, researcher, designer. Nah itu kumpul semua untuk weekly sync up gitulah, satu jam, setengah jam sampai satu jam. Terus di setiap kalau writer kita biasanya libatin di setelah iterasi pertama yang tadi gue bilang, flow, workflow. Jadi di situ kita udah mulai brief, kita jelasin konteksnya, terus si writer udah bisa mulai main-main gitu. Bahkan kalau di kita, kalau AXD-nya misalnya udah selesai, bikin screen di sketch gitu atau di abstract, itu bahkan si writernya punya sketch juga buat ngetes kopinya dia muat
gitu.
di screennya gitu.
Oke. Kalau ini siapa nextnya, siapa yang mau jawab dulu nih, Bray atau Rian?
Halo? Sama ilustrator.
Ya sama desainer lain lah, kayak tim kreatif, tim ilustrasi, tim writer atau tim branding sendiri, gimana tuh kolaborasinya?
Nanya gua.
Ya iya, nanya kalian berdua yang belum jawab.
Desainer gua kan gua sendiri kan.
Ini juga rasanya kolaborasi writing sama ilustrasi sama diri sendiri, Bray.
Ya gitu, ganteng gitu.
Yaudah, ya udah, Bray, kita
skip aja. Tahun-tahun 2010, 2011.
Klasik ya, membangun Indonesia menjadi lebih baik lewat internet.
Ya deh, karena Bray dia doang orangnya, kita skip aja deh ke Rian aja. Gimana ya, kalau lu Yan?
Jadi emang di apa, perusahaan gua kerja juga ada desainer di tim lain juga kan, kayak misal di tim brand. Nah, komunikasi jadi hal yang penting nih, karena kita benernya sesama desainer, meskipun di beda tim, kita di satu payung brand experience gitu kan. Jadi emang kita harus ngasih experience yang hampir sama juga ke user. Jangan sampai misal nih ilustrator di tim product design mau nge-branding tiket ini kayak gimana, tapi di tim brandnya beda. Jadi emang harus sama juga di harus sama juga sih. Dan emang
biasanya kita kolaborasinya juga ada, gimana ya? Kolaborasinya biasanya gimana?
Biasanya kita ada weekly meeting, tapi emang gara-gara tim brand lagi sibuk campaign dan lain, emang belakangan ini lagi lagi nggak ada tuh. Tapi biasanya kita ini sih ada grup WA, jadi emang kalau ada apa-apa update di sana gitu.
Oke.
Kebetulan kita juga di gedung kantor yang berbeda, jadi kita juga kadang sering main ke tempat mereka juga untuk bahas meeting buat hal-hal yang kayak berkaitan sama desain juga sih gitu.
Oh, berarti di kantor lu tuh ilustrator di product design sama di branding beda ya? Kayak
iya, jadi di product design sendiri ada ilustrator yang emang fokusnya lebih ke bikin ilustrasi di produk kita lah gitu. Kalau yang tim brand tuh point of view-nya lebih ke arah marketing gitu.
Oke, ada yang masih mau ditambahin lagi?
Lanjut.
Cukup ya?
Ya.
Oke. Tunggu gue make sure dulu nih sebelum gue pertanyaan selanjutnya. Bray, di kantor lo ada PM kan?
Ada.
bukan lu juga PM-nya kan?
Oke.
Okay. Sekarang lah kolaborasi sama PM nih. Kayak gimana tuh? Ayo, saya mau duluan.
Bray lah.
Bray, coba Bray. Benar-benar Bray. Coba Bray.
Jadi kalau gua PM-nya ada beberapa jenis. Ya wajar lah ya. Ada yeah. yang kalau ngasih brief simple, habis itu kita explore sendiri solusinya, konsepnya. Ada yang kalau ngasih cukup, jadi konsepnya udah jelas, fiturnya jelas, constraint-nya jelas, apanya jelas. Ada yang kalau ngasih berlebihan, dikasih UI coy gue.
Jadi tugasnya tinggal pindahin ke sketch doang ya?
Nah itu gue kurang paham. Jadi kebetulan bukan gue yang dapet sih yang ngasih UI itu, ada desainer yang lain. Jadi kolaborasinya ya sebenarnya sama lah kayak yang lain. Gimana lu ya, dengerin mereka?
Apa? Kalau belum jelasin lu jangan bilang sama dulu.
Maksud gue sama kayak kita collab sama bisnis sama yang lain, Kal.
Oh gitu, oke. Maaf.
Males ah gue udah.
Ya, maaf, Bray. Gue lancang sebagai host.
Mana sih lu? Stupid.
Lanjut ah.
Jadi intinya adalah lu pahami tujuan mereka, lu pahami goal mereka, lu pahami kalau buat PM bisnis segala macam matriks apa yang penting, terus apa yang mau dinaikin, conversion atau apalah segala macam. Terus ya gitu sih, paling habis itu lu kan ditanya kira-kira lu bisa selesai kapan gitu-gitu kan. Kalau gua, saran gua adalah ini gua diajarin bos gua di perusahaan yang dulu.
Di mana tuh?
Di agency. Oh, sarannya adalah under promise and over deliver, yaitu ngerti nggak kal?
Ngerti, artinya under promise dan over deliver ya?
Siap. Jadi kalau misalnya ditanya kira-kira lu bisa selesai kapan, lu kasih jangka waktu dengan buffer yang cukup. Misalnya lu dikasih kerjaan A, lu bisa selesaiin 3 hari, tapi lu bilang aja 4 atau 5 hari. Habis itu lu selesaiin dalam 3 hari. Jadinya lu kerjanya enggak, lu kerja tetap sesuai dengan waktu lu, tapi lu bakal lebih apa? Over deliver gitu apa sih?
Iya, jadi lu nyelesainnya lebih cepat dari yang waktu yang ditentuin gitu kan.
Yes, ya jadi kalaupun tiba-tiba ada sesuatu, lu beneran punya waktu, spare waktu untuk nyelesain kerjaan tersebut.
Oke. Sip. Ada lagi?
Udah.
Oke. Okay. Kalau ini next siapa yang mau jelasin? Katri apa Rian?
Oke. Okay,
halo. Oke, okay, Rian.
Oke, okay. Kalau PM itu benernya mereka justru lebih jago, apa ya, lebih jago lah komunikasi, karena mereka tugasnya kan apa ya, jembatan antara product team, tech, dan bisnis. Jadi emang pasti apa ya, komunikasinya tuh hampir lebih lebih expert lah daripada desainer. Jadi kalau gue susah kolaborasi komunikasi sama PM, lebih enak aja sih, karena mereka lebih ngerti teknik kasih feedback yang baik, terus gimana, pokoknya lebih enak lah kalau menurut gue ya. Karena emang tapi, mereka bidang, emang mereka kerjaannya seputar itu gitu.
Tapi kalau di kantor lu tuh kolaborasinya kayak gimana sih? Apakah PM datang masuk di tengah-tengah, apa dari awal emang PM yang drive projectnya atau gimana?
Jadi emang PM di tempat gue emang ownership the productnya, owner the productnya gitu. Jadi dia yang biasanya initiate fitur atau produk. Produk atau fitur itu di mereka bikin briefnya biasanya, dan setelah itu baru ngobrol sama UX stakeholder lainnya, produk ini mau dibawa kemana, mau nge-solve problem apa, kayak gitu sih.
Oke, berarti
tapi emang tapi yang inisiasi produknya bisa dari siapa aja, bisa dari desain, bisa dari user, bisa dari CS. Tapi emang yang ini apa ya, yang kick off tuh emang PM.
Si PM-nya ya.
Iya, kalau di tempat gua gitu.
Kalau di Katri, di kantornya gimana?
Mungkin nambahin Rian aja ya. Yang enak itu kolaborasi kalau yang datang dari PM itu mentah, kayak yang tadi Bray bilang, jangan sampai dikasih udah UI-nya. Kalau udah ada yang kayak gitu, biasanya gue negor sih, negor dalam pakai bahasa yang baik juga. Maksudnya kayak, bro, kayaknya lu nggak usah terlalu mikirin visualnya deh. Itu biar kita aja yang mikirin. Mending lu fokus ke ini produknya mau dibawa kemana, matriksnya apa, what if-nya itu seperti apa aja. Jadi masih banyak nih yang perlu dipikirin. Gue biasanya kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, biasanya kita lebih diskusinya ke towards the same goal. Jadi misalnya tadi contoh paling gampang, gimana cara kita increase CTR? Ya? Kalau kata anak sekarang, how might we increase CTR? Gitu kan? Nanti itu. Kalau udah digituin, biasanya siapa aja bisa ngide. Nah, biasanya kolaborasi yang baik itu si PD-nya, desainernya yang nge-recommend. Jadi misalnya kita bikin satu dokumen isinya yang itu pertanyaan gimana cara kita meningkatkan CTR, terus kita list down aja ide-ide, misalnya 1-8 biji ide yang kebayang di kepala kita. Nah, biasanya abis kayak gitu, kita share balik ke tim PM, ke tim engineer, pokoknya di stream itulah ke semuanya, visible. Ini idenya nih buat ningkatin CTR, lu ada masukan nggak? Nah, biasanya PM itu nge-set call sama kita, desainer. Mungkin kalau di Gojek banyak hubungan sama yang non-Indonesia juga, jadi gue suka ngomongnya call. Jadi kita set call, over Zoom gitu, terus ya udah kita bahas satu-satu apa pro and cons-nya, yang mana yang lebih impactful dari 8 poin tadi, misal yang mana sih yang high, kan ada tuh diagram high effort effort versus impact gitu kan. Jadi yang mana yang bukan effort impact diagram, nanti bisa di googling aja teman-teman. Jadi intinya yang mana yang high impact low effort, yang mana yang high impact high effort, yang mana yang low impact low effort, yang mana yang low effort high impact, gitulah. Jadi intinya di situ kita identify yang mana nih yang bisa dilakuin dengan secepat-cepatnya tapi impact sebesar-besarnya gitu. Yaudah kita diskusi, habis kita diskusi udah diprioritize, misalnya ide 1-8 udah diprioritize, nanti desainer balik nih kerja bikin konsepnya. Nah, biasanya kalau PM yang biasa gue kerja di tempat gue, mereka justru lebih suka kalau kita ngedesain bukan di hasil akhirnya baru kita kasih tahu gitu. Jadi dia bilang, lu kalau udah ada sketches-nya, apapun itu, misalnya sketch tangan aja di iPad atau yang gak usah terlalu proper, lu kabarin gue ya, biar kita bisa ambil decision secepatnya gitu. Jadi konsepnya supaya dimatenginnya di awal, di agree-nya di awal. Jadi jangan tunggu wireframe-nya udah mateng banget baru di-share gitu. Jadi menurut gue itu praktis yang bisa ditiru juga sih buat teman-teman mungkin ya, supaya menghindari waste waktu yang sia-sia terlalu banyak, tapi ternyata banyak revisi di belakang. Ya.
Okay. Gitu. Nah, tapi lu yang ketok palu akhirnya, okay deh, akhirnya bikin yang ini aja, itu siapa?
Itu kalau di level tertinggi dari kolaborasi itu harusnya mutual agreement sih. Jadi kayak tadi Bray bilang, lu harus jadi benar-benar jadi teman kan sama PM. Nah, biasanya kalau lu udah jadi teman tuh ya decision tuh ya diambilnya bareng-bareng gitu, nggak ada ini lo yang ambil atau gue yang ambil, ini authority gue, enggak, tapi lebih ke kayak mutual agreement aja. Jadi kita debat di situ tentang poin-poin apa yang bisa dikerjain dalam untuk men-solve satu masalah. Ya biasanya kita habis debat ya, kalau satu agree, yang satu agree, okay, jalanin, satu agree, satu nggak agree, debat terus sampai ada win-win gitu. Karena gue paling percaya sih kalau debat atau diskusi itu harus win-win. Jadi jangan sampai win-lose gitu. Gitu sih. Jadi ya mutual agreement sih. Tapi kalau misalnya ada di satu kondisi juga yang misalnya PM-nya yang decide. Kenapa? Karena Okay, gue suka ide lo nih, bagus, tapi kita running out of time nih, terus setelah gue hitung sama developer, nggak visible nih buat kita kerjain, gimana kalau kita potong dulu fiturnya gitu. Nah, biasanya desainernya, oh ya udah okay. Tapi nanti inget pas berapa satu cycle ke depan, gue tagih lagi, ini harus diimprove lagi nih, gitu sih.
Okay. Mungkin bukan debat kali ya, diskusi. Kayak debat kan kayaknya negatif gitu, kayak jontok-jontokan.
Yeah, not really. Debat presiden juga kan
okay.
Debat.
Maafin gue. I mean.
Tergantung ini. lu framingnya gimana sih?
Kolaborasi, coy.
Oh iya. Jadi ada kolaborasi lah di situ, berkelindan jadinya ya. Okay. Nah, sama PM udah, ya kan? Nah, kalau sama dev tuh kayak gimana tuh kolaborasinya? Gue agak sebenarnya zaman-zaman dulu ada pengalaman buruk gitu kan, kayak paling susah tuh sama dev nih. Nah, gimana tuh kalau kalian sendiri di tempat kalian kolaborasinya gimana? Siapa mau jawab duluan?
Ryan.
Oke. Mungkin paling susah kalau lu bilang karena mungkin frekuensinya paling beda sama desainer gitu sih, karena.
Jadi sih.
Iya, biasanya kasusnya tuh sesimpel kita bikin desain, si developernya itu nggak persis sama desain yang kita buat. Dan sebagai desainer kita biasanya juga nggak tahu kan apa yang terjadi.
Kenapa bisa sampai nggak mirip?
Padahal emang nggak segampang itu kan bikin ngoding gitu. Dan gimana sih biar nggak kayak gitu? Biasanya kalau di tiket itu kita ada checkpoint. Jadi emang di tahap low fidelity kita udah kasih tunjuk dulu nih ke developer. Nih kita mau bikin kayak gini, Jadi mereka udah tahu juga, oh kita harus nyiapin API apa misal. Jadi emang di awal tuh udah tahu dulu. Dan untuk masalah front end desainnya sendiri, kita kan ada tools handoff kan, kita biasa pakai Zeppelin. Jadi emang di situ juga membantu developer biar bikin codingannya, front endnya mirip dengan desain yang kita buat, kayak gitu sih.
Okay.
Dan biasanya developer juga kritis sih, biasanya kenapa lu bikin kayak gini? Ya kita sebagai desainer juga harus bisa jelasin kenapa kita bikin kayak gitu.
Jadi jangan sampai lu developer nanya kenapa bikin gini, ya biar keren aja, jangan kayak gitu berarti ya. Lu harus bisa jelasin kan.
Iya, karena mereka effortnya kan juga bikin desain itu kan, di coding itu kan susah. Jadi kita juga bisa mungkin jelasin kenapa kita bikin.
Saya sebagai mantan front end designer, anjay. Yeah. Emang susah sih. Oke. Okay. Kalau Katri belakangan deh. Bray dulu, Bray. Kalau lu gimana, Bray?
Kolaborasinya ya? Pengalaman gua sejauh ini cukup menyenangkan sih. Soalnya developer di Topet, insya Allah Topet? mau gua nikahin.
Oh iya. Yeah, oh, yeah. Kalau mau kalau nikahin ya developer.
Iya nih.
Eh bro, ceritain.
Ya cewek lah. Jadi kalau menurut gue ceritain gimana caranya supaya bisa lebih kerjasama lebih baik aja ya.
Gue kirain gimana caranya lu nikahin developer.
Ngelamar pakai RAM gitu ya.
Jadi yang pertama, karena kita desainer dan developer itu bahasanya beda. Kita ngomongin jargon-jargon desain, dia ngomongin jargon-jargon mereka sendiri kan. Kayak waktu gua awal-awal tuh gua nggak ngerti nih, mereka ngomongin git, ngomongin branch, itu gua nggak ngerti gitu-gitu kan. Terus cara paling mudah adalah kita coba pahami cara mereka komunikasi. Misalnya kalau lu kerja sama Android developer, lu kalau ngomongin sesuatu refer ke material design. Jadi mereka lebih mudah untuk percaya sama keputusan lu. Mereka lebih mudah untuk paham, oh lu tuh mau kayak gini loh. Terus kayak kalau sama anak iOS, lu pakai Apple HIG itu. Intinya mirip, cuma supaya lu komunikasi lebih mudah aja. Terus kalau sama front end ya HTML, CSS. Jadi belajar coding tuh nggak harus, cuma sangat membantu lu untuk bekerja dengan developer.
Oke.
Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya.
Oke. Kalau Katri gimana Kak?
Paling tips aja ya supaya komunikasi jadi bagus, itu kalau di kita daily stand up tuh bener-bener jalan tuh sama si developer. Jadi malah menurut gue designer itu pas lagi udah masuk development cycle itu jadi erat banget, deket banget sama developer. Jadi terutama AXD ya, AXD tuh tektokannya kenceng banget sama developer pas dimulai development cycle gitu. Jadi kita ada daily setiap siang ngobrol sama mereka. Nah, itu tipsnya. Terus tadi kan Rian sempat bilang bahwa kita harus share desain di awal tuh buat apa namanya mencegah miskom di akhir. Nah itu iya, tapi ditambah juga kalau di gue biasanya sebaliknya juga. Jadi pas kita udah desain flow sama visualnya, itu si front end-nya biasanya kita encourage atau mereka juga inisiatif buat nge-share prototype awalnya gitu. Jadi anggaplah gini, misalnya lu mau bikin fitur yang ada drag and drop-nya gitu. Nah, instead of si front end engineer-nya di apps ini ngerjain sampai visual udah jadi, dia share dulu demo build yang cuman nge-cover functionality doang. Jadi bukan udah sama visualnya. Jadi mereka ngasih kita APK buat kita tes itu, tapi cuma functionality doang, cuman ada kotak-kotak terus lu bisa drag gitu. Jadi kita sebagai desainer tahu, oh secara functional udah works nih, udah bener nih. Kalau gua klik ini dia bisa drag. Terus gue bisa minus, bisa plus, gue bisa tambahin komponennya gitu. Nah, jadi kita langsung bisa kasih early feedback ke mereka juga gantian gitu. Nah, baru abis itu di-refine sama dia, baru deh dia ngerjain visual gitu. Jadi menurut gue, apa ya, transparansi kerjaan di kedua belah pihak tuh penting banget sih gitu, supaya ya itu bisa kasih early feedback dan kolaborasinya makin lancar.
Oke, okay. Gue paling mau sharing dikit sih, dulu gue pernah ada project gitu bareng Katri, terus kayak anak apa
anak developernya nih ngomentarin desain mulu kan, sampai akhirnya kagak kelar-kelar. Lo tau nggak Katri ngapain? Dia bisikin developernya, udah lu percaya aja sama anak desain, udah abis itu nggak pernah ngomentarin desain lagi.
Gue lupa lo kan.
Freddy, kalau kamu dengar ini kamu pasti ingat momen itu Freddy.
Freddy ya.
Lu Katri dulu, hakinya kenceng coy dia dulu. Udah lu gak usah nanya-nanya mulu, udah kerjain aja, percaya aja sama anak desain. Udah kelar masalah. Oke, ini kan tadi udah kita bahas nih sama researcher, sama UI UX gimana, sama designer lain gimana, sama PM, sama dev. Nah, menurut kalian nih, tantangan dalam sebuah kolaborasi dan komunikasi, menurut kalian tuh tantangan terbesarnya apa sih? Siapa yang mau jelasin dulu? Mau bercerita sedikit?
Oke, kalau mungkin di gua, karena kita multi nationality gitu ya.
Sorry
mungkin
deh.
Iya maaf deh.
Sorry.
Eh, kantornya Bre juga kali emang.
Nah gitu. Iya kan, gua nggak bisa buat doang.
Baca. Sombong banget ya.
Jadi bahasa Inggris itu kayak mandatory gitu sih. Jadi mungkin pesan aja buat para pendengar yang mau masuk ke misalnya ke WeGo atau ke Gojek atau ke
WeGo is hiring.
Yeah. itu lu mesti benar-benar punya modal bahasa Inggris sih mau nggak mau. Karena banyak banget kejadian ini jago interview case tadinya mantep tapi bahasa Inggris nggak bisa gitu. Akhirnya ya nggak jadi kita hire gitu. Terus itu tantangan satu masalah bahasa. Yang kedua ini tantangannya kalau di pihak yang lain itu batu. Gitu.
Jadi ngomong sama batu.
Iya, ngomong sama batu.
Lagian batu udah ajak ngomong apa?
gitu. Jadi
lanjut.
Lu ngomong orangnya agak batu gitu kan, terus lu mesti jelasin ekstra gitu. Nah, ya paling balik lagi sih itu dua tips yang selalu gue pegang itu sih yang dari buku si 7 habit itu. Jadi ya satu, lu dengerin dulu, pokoknya dengerin deh, lu tanya-tanya, lu dengerin terus biar dia ngerasa kayak, oh gue nyaman nih, gue didengerin mulu nih, gue dianggap gitu ya. Pas lu udah puas ngedengerin dia, ya udah baru giliran lu ngomong. Nanti dia juga akan mulai mengerti juga karena timbal balik gitu kan. Jadi listen first to understand then to be understood. Yang kedua, skill itu si think win-win ini gitu. Jadi jangan sampai kalau dia batu lu ya nyerah gitu. Misalnya ada case design yang udah lu research dan hasilnya begini dan harusnya dibikin begini tapi misalnya masih ngeyel gitu pihak sebelah. Nah, itu menurut gue tetap harus lu perjuangin sih sampai lu ketemu win-winnya. Gimana caranya gue juga gak bisa jelasin secara jelas karena apa ya, itu kayak based on experience gitu loh. Somehow lu bakal nemu pokoknya win-win. Pokoknya lu mau begini, dia constraint-nya begini, tapi ya kalau bisa sebisa mungkin cari jalan tengahnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan pengalaman waktu.
Skill itu, banget lah itu ya.
Iya.
Oke, kalau di Bray gimana? Tantangan terbesar
bahasa dari sisi lain ya, bahasa Inggris emang penting, tapi banyak yang terlalu takut untuk berbahasa Inggris. Padahal kalau lu kerja di Singapura, bahasa Inggris orang Singapura tuh jelek banget, tapi kita juga tetap bisa kerja sama. Jadi saran gua, kalau lu mau berbahasa Inggris, jangan fokus sama grammarnya banget. Fokus sama apa yang ingin lu sampaikan. Nangkep gak?
Nangkep.
Yoi. Terus kedua, culture sih. Jadi, karena kita dari negara yang beda-beda, culture-nya beda-beda. Contohnya, yang simple ya, kayak bahasa. Yeah. Kalau di Indo kan, kalau Indo nyebut orang meninggal, dia mati gitu, dia dead gitu. Tapi kalau orang India nyebutnya dia expired, dia basi.
maaf.
Jadi yang
makanan kaleng ya.
Makanya yang kayak gitu-gitu tuh butuh lama baru lu ngerti. Jadi gue pernah kayak gitu diceritain bapaknya mati, gue nggak ngerti. Terus
bapaknya expired.
Karena gue nggak ngerti, lu kalau orang ngomong nggak ngerti lu ngapain? Hahaha.
Lu bapak expert lu, iya gitu ya.
Ya kayak gitulah. Terus dia kok mukanya serius, gue tanya, sorry tadi gue gak denger tuh apa. Bapak gue expired tuh apa? Mati. Oh gitu. Jadi ya culture kalau
aduh bentar gue gak kuat bener. Aduh ya Allah.
Lucu sih emang ya.
Terus Bray.
Jadi ya culture kalau misalnya orang ngomong lu gak ngerti, mending lu tanya aja deh. Lu apa sih maksud lu, jelasin, gua gak ngerti. Jangan lu berasumsi, jangan lu balas hahaha oke okay, tapi lu gak ngerti gitu lah.
Oke.
Terus ini pertanyaan utamanya apa ya? Gua lupa loh.
Tantangan yang lu alamin, tantangan nah, dalam kolaborasi dan komunikasi.
Tantangan ini kayaknya bakal ada di pertanyaan menerima feedback dari orang gak jelas, maksudnya dikatain gitu, ada nggak di pertanyaan nanti?
Nggak tahu, yaudah lu jelasin aja dulu ntar gampang.
Ya intinya kalau lu dikasih feedback tapi feedbacknya nyakitin hati, ngerti nggak?
Iya misalnya
nih jelek banget,
desain lu bapuk gitu ya.
Iya gitu-gitulah, itu tantangan. Lo harus sabar. Cara mengatasinya, tanya kenapa jelek, kenapa ini, kenapa gitu. Cara mengatasinya, kalau lo tanya dia nggak bisa jawab, berarti dia cuma ngatain. Kalau lo tanya dia bisa jelasin, lo tanya terus sampai lo tahu, oh maksud dia ini, oh ini yang harus gue improve gitu.
Oke. Okay. Kalau lo ya?
Sama kalau kayak lagi kayak gitu juga, lu sebagai desainer mesti paham banget goalnya sih. Jadi pas berdebat gitu, dia bilang, oh jelek gitu kan. Terus dia tanya, pas lu tanya alasannya apa, dia sebutin. Terus lu bisa balikin tuh kalau lu tahu goalnya. Tapi kan goalnya kita ini kan gitu. Menurut gua gitu. Jadi dia udah gak bisa berkelit lagi sih kalau kita udah ngomongin.
Prepare lah ya, maksudnya lu tahu.
Sama gitu sih.
Benar-benar.
Oke, kalau lu yang kurang lebih sama?
Hampir sama. Dan benernya ada ininya tau. Dulu inget gak di perusahaan sebelumnya yang kita bareng-bareng? Dulu ada sempat ada kayak training gitu. Kalau gak salah namanya PCM, Process Communication Model. Jadi di sana dijelasin benernya. Itu ilmu sih. Kayak di sana jelasin bahwa manusia itu emang respon terhadap feedback itu beda-beda. Sesuai kepribadian masing-masing gitu. Jadi bisa di PCM itu pendengar bisa baca sih, bisa baca pelajarin di Google. Intinya kita bisa tahu nih kita tuh karakternya gimana. Kalau kita mau ngomong sama karakter orang itu kita harus gimana gitu sih. Jadi emang beda-beda. Jadi ya tantangannya sih makin lo berpengalaman biasanya makin mengerti sih apa selanya, kayak mengerti selanya harus gimana gitu.
Oh, tapi lu sendiri ada cerita nggak kayak lu tantangan lu dalam kolaborasi sama komunikasi
ini? Tantangannya diajak mungkin karena
ya mungkin bisa jadi mendok, tapi biasanya kan kalau gua sih pede sih, tapi banyak orang yang nggak pede mungkin. Nambahin berat aja mungkin yang kayak tadi misal ada yang nggak pede bahasa Inggris, ada yang nggak pede presentasi atau apa. Kalau tantangan dari gue sendiri, karena gue sekarang ada desain tim di Bandung, jadi emang tantangan baru aja sih, biar bisa kolaborasi komunikasi lebih enak di tim yang berbeda tempat gitu.
Oke. Nah, tadi kan udah tantangannya. Nah, kayak di tempat kalian tuh kayak pakai tools apa sih buat kolaborasi, buat ngebantu kolaborasi sama komunikasinya? Siapa yang mau jawab? Iya, yeah, tools. Alat bantu.
Kalau di gua dulu yang di tempat kita pernah bekerja bersama, gua pakai konsep model tuh.
Pakai Basecamp.
pakai konsep model buat ngobrol sama PM sama engineer. Jadi mungkin kalau ada yang nggak tahu itu konsep model bisa googling. konsep model apa tuh yang foto?
Ya, ayo apa ayo?
Oh, gue jadi lupa sih.
Flickr.
Flickr ya. Bray,
jangan kasih tahu, Bray.
Ya Allah. Soalnya gue enggak setuju sih. Dia tuh dulu pakai kekuatan manipulasi, coy.
F
emang Katri tuh gitu dia.
F
kita nurut aja.
Tuh kemarin aja gue habis meeting dimanipulasi anak orang.
Jadi FLICKR. Nah itu gue pakai itu buat komunikasi sama engineer sama PM. Maksudnya di situ mereka bisa lihat basic konsepnya gitu. Terus kalau yang sekarang-sekarang ya tools, misalnya kalau ngobrol sama writer, biasanya toolsnya ya pakai Excel sheet biasa aja sih, kayak misalnya screen apa, terus translationnya di beberapa bahasa, itu kopinya seperti apa. Nah biasanya kita saling ngasih feedback di situ. Terus di abstract juga pasti. Terus apalagi kalau sama PM sama tim bisnis, biasanya di Google Doc presentation. Jadi konsep atau product brief atau business brief itu kita ngobrol di sana, komen dan seterusnya. Apalagi okay. Ya itu sih yang kebayang.
Oke, okay. Kalian?
Kalau untuk komunikasi standar, WA, Slack. Kalau buat sama sih kayak Katri, misal untuk sesama desainer, kita tulisnya biasanya pakai Abstract atau Sketch Cloud. Buat kolaborasi sama PM, Google Docs, Drive, Confluence, Jira, standar lah.
Oh sama itu sih, sama si Overflow. Jadi Overflow sekarang udah bisa komen tuh. Jadi kayaknya bakal gue pakai juga.
Oh ya sama, kalau misal sama researcher ada Miro, itu enak banget buat kolaborasi. Jadi ya patut dicoba juga.
Oke. Okay. Halo, Bray?
Masih perlu gue jawab.
Kolaborasi sama diri sendiri gimana lu biasanya?
Itu cuma pola pikir sih menurut gue.
Sedap. Bocah jargon.
segala macam sama.
How might we?
Iya ya.
Sama nambahin kalau apa namanya, project management. Ini masuknya ke project management sih, kayak ada Jira sama Favro kalau di Gojek biasanya pakainya.
Lu udah nggak pakai Basecamp?
Basecamp enggak.
Terus dia jualannya di sana, Bray, Basecamp.
Enggak laku.
Kangen banget pakai Basecamp.
Dulu di kantor lama jualan Basecamp-nya mah hebat.
Sekarang gue di sini jualan Maze.
Jualan apa?
Maze.
Oh. Tunggu, Bray belum menjawab. Bray, lu kolaborasi gimana? Tools-nya?
Pakai kaca.
Ya sama lah, kurang lebih pasti gitu-gitu doang tools-nya.
Kalau nggak ada yang beda, nggak ada yang beda.
Nggak, dulu sempat pakai Notion, tapi karena gue cuma bertiga, ujung-ujungnya kita ngobrol doang, kagak dipakai Notion-nya.
Oke.
Okay. Nah. Fancy banget pakai Notion.
Iya.
Oke okay, nih.
Tergantung apa? Team size kali ya.
Iya sih, kayaknya tuh ngaruh juga deh. Oke. Okay. Nah ini bahas konsep model. Kayak gak jadi deh gue, lupa mau ngomong apa.
Oh jadi sih itu konsep model.
Oh iya gue tahu. Nah konsep model ada di DDD kelas loh. Udah gitu doang.
Oh iya. Kongres.
Jualan dong.
Kongres buat yang terpilih DDD kelas. Tepuk tangan dulu dong, gila. 20
orang terpilih dari 125.
Hampir 150-an ya.
Yeah. Aduh, gue udah nyebut angka aslinya lagi. Lu terus lu bohong 150.
Loh, hampir 150, enggak bohong.
Benar, enggak bohong. Kalau kita buletin ke atas 150.
Nah, itu nanti tuh 3 bulan itu lu belajar semua sih, kayak dari mulai research, wireframing, UI,
tadi disinggung research planning dapat juga tuh.
Ya mudah-mudahan ya kita bisa memberikan yang terbaik buat mereka sadar.
Amin. Oke. kalau udah lulus DDD kelas, we go is hiring.
Ke Gojek juga bisa.
Ntar dulu dong, agreement brother. Ada agreement kita dengan sponsor ya.
Lagi ya.
Aduh, sus. Oke, lanjut nih ya. Habis bahas tuh. Sekarang bahas ini, bahas apa? Tips seputar komunikasi. Ada tips enggak? Tipsnya dong. Apakah komunikasinya sambil tertawa atau
gue lagi ya, untuk nambah-nambahin yang tadi udah kita semua jawab, tips lainnya adalah yang nomor satu, penting banget buat ngebikin environment-nya tuh yang terbuka, dimana orang-orang tuh bisa dengan bebas ngasih pendapat, bisa nggak takut-takut buat ngekritik, buat ngasih saran, menurut gue penting banget sih. Kalau sebuah perusahaan sudah mencapai di titik itu udah enak banget sih. Dan alhamdulillah di tempat gue sekarang sudah begitu. Terus yang kedua, kalau udah kayak gitu, buat semuanya transparan, kayak yang tadi gue bilang. Jadi semua nih desainer, board, favorit, relonya itu transparan. Semua orang bisa lihat. Terus tim engineer, jiranya, boardnya juga semua orang bisa lihat. Tim bisnis, plan, bisnis projection-nya, terus misalnya matrix-matrix-nya itu semua orang bisa lihat. Tim data dia juga bisa dia open semua data-data yang kita perluin, bahkan kita di encourage buat belajar data. Tim research juga mereka sampai bikin kayak wiki yang isinya tuh past research, research yang dimana semua orang bisa lihat. Jadi
WikiHow ya?
Apa?
Enggak jadi, lupain. Next.
Tapi lanjut. Jadi enak banget kalau semua tuh transparan. Kenapa? Karena orang jadi bakal tahu misalnya load kerjaan lu tuh seperti apa sih. Jadi misalnya ada PM yang gue mau ini kerjain 2 hari lagi ya gitu. Dia enggak akan ngomong gitu kalau dia lihat si board lu udah transparan, dia tahu load kerjaan lu seperti apa. Dan tips buat transparan lagi itu yang tadi bilang cadence. Jadi set ritme ketemuan weekly, biweekly, monthly, bikin design showcase, bikin design review, supaya semua tuh merasa kayak satu tim yang solid banget gitu sih.
Oke. Dari kalian berdua ada tips lagi nggak tentang cara komunikasi dan kolaborasi?
Mungkin nambahin dikit, jangan suka ngejudge orang sih, dan hargain semua pendapat teman-teman kalian atau stakeholders lainnya gitu, karena setiap orang tuh punya point of view yang berbeda-beda gitu sih. Dan itu emang seninya manusia bersosialisasi kan di situ.
Oke. Okay. Nice. Pak Obray, ada tips nggak?
Mungkin pertama buat yang junior, kalau kalian kerja, nggak usah takut untuk meminta feedback atau nanya kalau nggak ngerti. Ini ada hubungannya sama environment terbuka yang Katri bilang. Jadi, kalau kita kerja di environment terbuka kayak gitu, itu hasil kerja lu pasti lebih bagus. Lu minta feedback nggak takut. Terus orang juga apresiasi pekerjaan lu tuh lebih mudah. Terus kalau di perusahaan lu atau di tempat lu sekarang environment-nya belum begitu, lu bisa mulai dari diri lu sendiri. Jadi mulailah kalau misalnya orang minta feedback atau lu lihat hasil kerja orang, lu cari sisi positifnya. Oh, good job, lu udah bikin ini. Oh, ini bagus. Oh, ini bagus. Kalau lu mau kasih input, jangan langsung jelek-jelekin. Kayak, oh, ini gue suka, tapi kayaknya lebih baik gini. Menurut lu gimana? Jadi, jangan lu yang ngasih perintah, gitu.
Oke, jadi ya. Jangan kayak nyuruh ya? Jangan terkesan nyuruh, gitu ya?
Kayak dulu gue belajar sih waktu kita sekantor ya. Ada yang suka, wih, bagus. Tapi kayaknya bagus
ini, tapi tapinya nggak gitu. Kayak dia biasanya bilangnya gini nih, ini bagus nih, tapi gitu. Tapi dia panjang, tapi iya, kayaknya tapi bisa deh ini digeser dikit gitu.
Iya, tapi setelah kita kerja setahun sama dia, kita nyadar ini adalah perintah gitu.
tapi emang benar sih. Si apa komunikasi? Gue ngerasain sendiri ya waktu itu gue pernah tektokan nih sama anak dev kita. Gue belum deket kayak waktu ini bisa dibikin kayak gini nggak? Oh nggak bisa nih apa tagnya susah segala macam gitu kan? Kok gue lama-lama gue pikir ini kok susah mulu tiap gue bikin gitu kan? Ternyata akhirnya gue sering bercanda lah sama dia, sering ngobrol. Sampai akhirnya next project, gue kayak bikin sesuatu yang lumayan agak ribet gitu ya. Karena udah sobi, akhirnya bilang, ah buat lu mah bisa dah, gue kelarin nih gitu. Coy, ngaruh banget. Ngaruh banget. Yeah. Lu harus friendly dengan orang sekitar lu. Akhirnya lu ngebantu dia, dia akan ngebantu lu. Yeah, yeah.
Kalau trust sudah terbangun, lancar.
Benar. Oke.
Okay. Sama juga. Itu sih, as being nice gitu loh, kayak ucapkan terima kasih, ucapkan tolong, ucapkan good job,
iya.
Ucapkan kayak menurut gua, kayak gitu-gitulah, iya. Being nice lah.
Atau kayak oh bisa lah ini diginiin gitu.
Ya, kan. Itu kan tinggal if ini begini kan.
Iya, tapi ngaruh banget sih kalau lu ngerti terms yang mereka gunain. Itu Katri kepake banget tuh dulu. Kan ini tinggal lu if gini kan, iya gak sih? Gitu. Biar gak kesan yang ngajarin, kayak iya gak sih ada iya gak sih-nya gitu.
Gak gampangin banget ya, itu kan tinggal if.
Iya, cuma karena lagi-lagi dia senior ya kan, ya anak devnya sih kayak, oh iya kak gitu. Oh,
if Kak Tri dan yes gitu ya.
Iya, kalau Kak Tri minta, oh oke okay, iya boleh deh. Udah dong, Oh iya benar-benar. Buka kuncian.
Enggak, okay. Katri tuh baik kok, gue respect banget.
Lah iyalah.
Oke, okay. Abis tips. Nah sekarang masuk nih, kan kita tadi seperti biasa kan kita buka pertanyaan untuk ke para followersnya DDD gitu ya. Ada beberapa pertanyaan masuk, tapi itu sudah kita rangkum lah. Mostly mereka nanyain apa. Ada 6 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama dulu ya. Seperti biasa ini rebutan. Pertanyaan rebutan. How to give feedback and how to filter feedback yang diterima.
Gimana nah, itu tuh? Barusan udah dari tadi.
Benar. Kita lanjut aja ya.
Stupid nih hostnya.
Yang udah kita jawab nggak usah ditanya lagi kak.
Gua ada belajar beberapa dari counterparts gue sih. Jadi ada cara dia tuh halus banget kayak selalu dimulai dengan memuji dulu. Jadi
lu cantik ya gitu.
Apa yang lo lakuin ini udah bagus nih gitu, tapi kira-kira bisa nggak ya kalau kita gitu, itu menurut gue jago sih.
Oh ini ya apa sandwich.
Iya kurang lebih lah kurang lebih.
Oke okay. Jadi mau dijawab apa enggak nih, lanjut apa lanjut? Udah tadi tambahan tadi ya. Oke okay, kalau tanya berikutnya.
Sama ini sih kan.
Oh, belum.
Astagfirullahaladzim.
Enggak, soalnya dia nanya how to filter feedback yang diterima. Menurut gua being open itu adalah menerima semua macam feedback sih. Jadi jangan apa ya? Jangan lu ngejudge oh feedback kalau yang dari dia mah pasti salah nih, pasti jelek nih, pasti nyakitin. Sama-sama. Tapi ya emang begitulah hidup gitu. Jadi apa ya? Semakin kesini semakin experience emang semakin dia feedback ya udah lu terima aja, lu tanya kayak tadi kan Bre bilang lu dapat feedback apa ya lu tanya kenapa gini-gini. Jadi ya santai aja. Jadi enggak usah yang kayak apa nyiapin semacam filter atau tameng gitu gimana nih gua kalau ngandang
terus. Malah jadi kesannya defensif banget ya.
Iya, terima aja. Makanya gua enggak setuju tuh kalau ada yang bilang kayak gimana cara kita nge-defend desain.
Itu benar, bukan nge-defense tapi menjelaskan.
Iya, itu udah gak make sense sih. Tapi lebih ke kayak gimana kita as a team reach the same goal gitu sih.
Benar, gue dulu sering banget tuh dapat feedback. Kok berisik nih bercanda mulu, sering banget gue.
Bukan ini, Ekel baca komik mulu di kantor.
Padahal gue kerja nyet sebenarnya. Cuman emang layar ngebuka komiknya lebih gede aja.
Hekel kan emang jam kerjanya agak beda kan, orang udah mau pulang.
Benar, gue tuh gak suka menyombongkan diri gue terlihat kerja tuh gue gak suka.
Iya, orang benar. Kerja, dia HP-nya miring.
Benar.
Kalau tutup.
Aduh. Oke, lanjut. Nih nih, pertanyaan kedua nih. Gimana cara nyamain persepsi sesama atau antar tim? Gue bingung sih, persepsi. Persepsi itu artinya apa sih?
Perception, bahasa Inggrisnya.
Oh, bahasa Arabnya Mukodimah, bukan? Persepsi apa sih? Pengertian ya?
Pandangan.
Pandangan. Oh.
Pandangan apa dulu? Pandangan dalam sebuah proyek atau apa?
Nah, ini persepsi.
Kayaknya gitu deh, Bray. Jadi gimana, Bray? Jawabannya, Bray?
Iya, samain. Lu... Why?
Pas sekali jawabannya ya. Kalau beda nah, ya gua, tinggal disamain.
Gua belum selesai ngomong.
Oh iya.
Dengerin dong.
Oh, siap.
Astagfirullahaladzim.
Oke, lanjut dah.
Intinya kembalilah kepada why. Kenapa kita membuat produk ini? Kenapa kita harus begini? Kalau why-nya udah sepaham, insya Allah persepsi kedepannya bakal sama terus. Terus cara nyamainnya terus supaya timnya selalu berada di halaman yang sama adalah dengan bahasa kerennya yang gue belajar dari Katri. Cadence, coy.
Oh, sedap.
Cadence. Hende. Ya, gitu sih paling.
Sama itu lebih sih.
Lebih detailnya sama, Katri pasti jelasin.
Sama. Sama di dokumentasiin. Jadi kalau somehow lu lost, lupa gitu, lu harus bisa balik lagi lihat, oh iya ini di iya, di project briefnya, oh ini nih goalnya, oh ini why-nya gitu.
Oke. Hmm. Ya lu mau nambahin nih?
Enggak.
Rian.
Tidur gua rasa.
Ya.
Sama.
Sama.
Oke, lanjut.
Tapi kalau lu suka ini gak sih persepsi pernikahan gitu menurut lu nih?
Udah lagi nomor 3 nih. Kal, nomor 3 si Rian nih, Kal.
Oh iya, nomor 3 Rian ya. Ntar dia tidur lagi gak ditanya-tanya. Gimana nentuin MVP bareng PM?
Oke. Okay.
Gimana cara nentuinnya?
Ya, diskusi lah.
Ya benar sih.
Gua tahu. Jadi sebenarnya komunikasi dan kolaborasi, coy.
Ternyata jawabannya ada di judul ya.
Tapi biasanya ini kalau MVP itu biasanya setelah kita komunikasi atau kolaborasi sama tim tech. Di situ misalnya kita bikin suatu produk nih. Terus kita kolaborasi sama tim tech, di situ kita tahu nih keterbatasan tim tech kayak gimana, misal resource-nya berapa, misal suatu produk ini dikerjain berapa sprint kayak gitu. Dari sana kita bisa membagi nih, kita bisa jadi kita bagi nih fiturnya. Karena ada keterbatasan itu tadi. Jadi biasanya MVP itu hasil dari komunikasi setelah itu gitu.
Oke, jadi diobrolin dulu dengan stakeholder lainnya yang paling mungkin untuk dikerjain sekarang tuh yang kayak gimana gitu ya.
Benar. Di titik itu
desainer harus menurut gua harus berbesar hati gitu sih, karena
most of the time
emang kayak gitu. Jadi lu udah bikin flow-nya mantep, desainnya udah super detail, tapi ya kan namanya UX ada keterbatasan constraint technical juga gitu kan. Nah, biasanya PM tuh yang tugasnya nggak nimbang-nimbang. Oh, ini desainer udah bikin gini, goal gua ini, tapi dari engineer terbatas. Nah, itu dia yang harusnya mulai menginisiat komunikasi. Gimana nih untuk timeline yang ini dan desain yang ini ada terbatasannya ini. Kita bisa agree nggak yang mana yang kita mau hajar duluan, biasanya gitu.
Oke. Ya berarti pintar-pintar cara beradaptasi lah ya. Karena emang pada kenyataannya kan gak mungkin semulus apa yang ditulis di buku gitu kan.
Iya. Yeah.
Buku hanyalah sebuah buku gitu.
Buku apa ya, Kak?
T-shape leadership.
Bukunya bentuk T.
Iya, ini
gue aneh. Gue paling suka Detektif Conan.
Astagfirullah. Eh, lanjut.
Oke, lanjut ya. Duh, gatel mulut gue. Gimana cara komunikasi dengan stakeholder dengan hasil desain yang udah dibuat. Cara komunikasi
ini ya paling gampangnya ya lu present. Jadi lu udah bikin iterasi, lu undang deh tuh ke meeting atau ke Zoom call, gua mau present nih, gua mau minta feedback setengah jam aja. Ya udah gitu sih. Terus kalau abis itu kalau misalnya ada tambahan hasil research bisa juga tuh. Jadi orang-orang yang perlu bukti ya pas lu present lu udah bisa buktiin nih gua udah lakuin UT hasilnya gini-gini. Intinya show lah, don't tell. Show, don't tell.
Benar, pada kebanyakan tuh pada takut desainnya ditolak kayaknya nih. Makanya kayak cara komunikasinya, cara ngekomunikasi bukan berarti lu desain yang lu bikin harus diterima ya kan, intinya lu buat dapat feedback ya nggak sih?
Betul.
Benar.
Betul kan? Ah iya benar, maksud saya terlihat jelek mulut di podcast aja nggak dong?
ada yang mau jawab lagi nggak?
Iya, ada yang mau nambahin nggak, Yan? Si Bray lagi pipis katanya.
Udah selesai.
Udah selesai.
Ya presentasi sih. Kalau nggak ditunjukin ya stakeholder lain nggak bakal tahu gitu. Dan sama feedback yang dikasih justru kalian harusnya berterima kasih. Justru jangan terserang gitu sih. Karena di situ kita bisa tahu nih sudut pandang stakeholder lain tuh kayak gimana gitu.
Bener. Ketimbang desain lu naik, tapi ternyata lu belum dapet. Ternyata tuh kurs banget gitu kan, mendingan lu dapat feedback secepatnya ya enggak sih?
Iya, setuju.
Jadi menurut kayak masih ada satu mindset yang kalau semua desainer memahami dan meresapi tuh keren banget sih. Jadi anggap criticism.
Jargon bukan nih.
Criticism is a gift. Jadi ini bukan jargon, ini lebih kayak filosofi gitu kan.
Sedap.
Kalau how might we kan jargon kan. Kalau criticism is a gift. Kalau lu udah memahami konsep itu insya Allah sih hati lu nggak apa ya, nggak sempit gitu loh.
Keren.
Lanjut aja.
Bray lo mau nambahin nggak Bray?
Jangan takut dengan feedback aja sih.
Itu udah dibahas tadi, lu nggak kreatif Bray, yang lain dong. Tadi dari gua.
Makasih ya Kal atas feedbacknya. Gua
contohin. Benar, ini keren, kan? ini kita ngasih contoh loh. Keren. Pentingnya komunikasi. Yeah. Jadi
tadi ngetawain tuh jelek, jangan ditiru.
Benar. Boleh ketawa, cuman kalau udah deket kan jadi dia nggak merasa tersinggung gitu. Bukannya ketawa itu diketawain salah, enggak kan? Kalau udah deket mah kita ngerti, si Bro ini bisa aja gitu.
Ini ya, ada developer ngasih apa lu ketawain ya. Oh, gini.
Kalau udah deket mah enggak apa-apa.
Lanjut.
Benar. Ini ada yang nanya nih. Saya PM, gimana cara ngomong ke dev dan desainer yang lebih tua? Menggunakan pita suara bukan? Menggunakan pita suara.
Iya, yeah. Kalau di agama Islam itu konsepnya yang muda menyayangi yang tua, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua.
Jadi jangan datang, "Weh, bro," gitu enggak ya?
Iya. Yeah. Lu harus hormatin.
Iya, Katri.
Nah, gitu dong. Yang benar kamu.
Benar tuh, tapi emang cara ngomongnya harus dibedain sih. Teguk.
Yo.
Kayak gue Katri nih, waktu itu pernah datang ke gue kan. Kayak ngasih feedback lah dia. Kal ini geser ya satu piksel. Oh iya kak, gitu kan gue geser. Tapi dia hilang, gue balikin lagi. itu jangan ditiru, itu jelek. Kayak itu tadi yang lain ada yang mau nambahin gak? Cara ngomong ke dev dan desainer yang lebih tua gimana tuh?
Biasa aja sih. Iya.
Ya, ini gue jangan soto ya, jadi jangan apa ya, intinya sopan aja lah.
Sopan tapi firm gitu loh, kayak sopan tapi ya, lu benar. Apa ya, firm apa ya, jelasin ya itu ya.
lu yakin
sama yang lu mau sampein gitu loh. Karena kalau lu babebo nggak yakin, ya dia lu malah dipandang sebelah mata lagi. Jadi
contoh.
Kayak misalnya gini, Mas, boleh minta waktu nggak? Gue mau ngobrol nih. Nah, itu kan sopan kan, ya kan?
Ah, benar.
Tapi pas lu nyampein ininya, Mas, nih setelah gue lihat ya, nih kalau kita giniin, gini-gini, gitu. Jadi kayak lu kesannya benar-benar yakin banget, percaya banget sama apa yang lu pegang, gitu sih.
Oke. Okay. Lu mau nambahin apa?
Gue dari ini lain lah, kalau di sin tempat gue, kan culture di luar Indonesia, kayak pokoknya di Singapura gitu ya, nggak ada konsep lebih tua lebih muda gitu, semua orang
di,
sama
di Zimbabwe gitu. Di Zimbabwe
apaan sih kal sedikit lah. Jadi ya mau lebih tua mau lebih muda ya udah sama aja gitu. Jadi sama seperti lo bekerja dengan desainer pada umumnya lah, dengan yang seumuran. Okay. Sopan baik. Jangan jadi orang brengsek.
Yeah. Sedap. Pengalaman nih, pengalaman pas gue di corporate itu agak susah diterapin sih, Bray. Jadi kayak corporate yang usianya udah 50 tahun gitu, itu berasa banget sih seniority, terus kayak ya begitulah.
I mean, culture ngaruh ya.
Iya, lihat-lihat culture juga sih. Kalau emang nggak suka ya caps aja.
Berarti kayak di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Enggak
juga. Ya, lupakan.
Lanjut ya.
Ini pertanyaan terakhir nih. Gimana komunikasi yang baik di tim ketika ada kompleks case?
Nah, mungkin masing-masing beli contoh nih. Rian.
Nah, mampus dah lu, untung gua host.
Oke, jadi gua kasih contoh ya. Contoh ini benernya terjadi di Hekal nih sebenarnya. Jadi
tetap kena.
Saya tidak ngomong ya.
Jadi pernah ada suatu project di Hekal ini udah ngelakuin desain lah, udah desain banyak, ternyata di tengah-tengah berubah total. Itu apa sih yang terjadi? Karena benernya sesimpel nggak on the same page aja sama tim tech-nya gitu sih. Tim tech-nya mau apa, tim produknya mau apa, desainernya mau apa gitu. Dan untungnya emang bisa terselesaikan dengan baik.
Ya, lu puji gue dong, Yan. Bagus-bagusin gue dikit gitu ya, coba ya cerita.
Setelah desainernya emang
tetap gak dipuji.
intinya saling ini, saling mengerti satu sama lain, kenapa tim tech-nya perlu ini, kenapa produknya bikin kayak gini gitu. Jadi intinya balik lagi, benernya kita yang bikin ini buat siapa sih gitu. Dan kalau emang buat user, ya udah ayo kita sama-sama bikin produk yang emang berguna buat user gitu sih.
Bener dan, sih maksudnya gue yang lanjutin ya.
Dan emang Hekal salah satu desainer yang tahan sama feedback apapun gitu.
Oke, Yan nomor rekening yang kirim ya. Nomor rekening. Besok makan daging kita.
Oke, siap.
Gue nggak diajak.
Ya lu jauh, Bray.
Ya mungkin lu mau nambahin Kal dari sisi lu.
Iya benar. Menurut gue kayak kadang maksudnya lu harus ngerti tag-nya juga sih. Emang maksud gue di kondisi kayak gitu yang kayak tiba-tiba berubah gitu kan, berubah total, ya lu at least lu jelasin kenapa lu bikinnya kayak gini-gini segala macam, tapi lu juga harus ngerti keterbatasan tech itu sendiri gitu. Jadi tapi kayak yang tadi udah sering dibilang masalah win-win solution, hasilnya juga lu harus maksudnya jangan rugi-rugi banget lah, yang emang sama-sama enak akhirnya buat di develop bareng sih. Untungnya kelar sih case-nya, jadi kayak akhirnya ya udah kita akhirnya agree nih, sama-sama agree akhirnya kita develop yang kayak gini gitu.
Keren karena banget Hekal.
Wah, terima kasih Pak. Katrin nomor rekeningnya kirim juga ya, jangan lupa. Lanjut yang lain. Cukuplah muji guanya di situ aja. Next. Bantu. Case-nya Bray dulu deh. Bray, di kasus lu gimana, Bray? Cara komunikasi nih ketika ada kasus yang lumayan rumit gitu.
Sabar, udah.
Halo. Bang, kayak emang si Bray ini.
Maksudnya ya rumit paling kan intinya gitu, miss call.
Enggak, lo gini deh, paling gampang lo kasih contoh gitu yang terumit yang pernah lu alamin, terus lu nyelesainnya gimana?
Aduh, lupa gue. Karena
tim gue itu ingat
solid apa? Banget. Kayak ikan. Kenapa tuh?
Ikan kan ingatannya cuma 2 menit.
Oh, 3 detik.
Oh, serius kah?
Enggak sih, gue gak salah. Gue gak salah. Oh, berarti lebih parah lagi dong.
Jadi gue pernah baca, kalau lu punya ikan, lu kasih makan, kan dia udah makan. Kalau lu kasih makan lagi,
dia makan lagi. Makan,
karena dia lupa kalau dia udah makan gitu. Jadi nggak ada
itu kenyang. Ikannya ya rakus, bukannya dia lupa.
itu sains, coy.
Gimana percaya sains, orang bumi aja datar?
Kalau gue mungkin nambahin dari angle yang berbeda ya. Jadi waktu itu
ikan.
bukan tentang apa? Gajah enggak deh. Jadi okay. bukan karena miskom kompleksnya. Jadi karena kepentingan tim dari tim lain, stream lain lah gitu. Nah,
KPI.
Itu bukan kepentingan aja. Jadi kayak kalau di tim gua yang penting buat gua ini gitu. Tapi kalau di tim lu yang penting buat tim lu ini. Nah, itu kita debat panjang, akhirnya solusinya adalah lihat ke data waktu itu. Jadi, okay, sekarang kita bikin ini tujuannya apa? Ini. Okay, bisa nggak kita tes dulu, terus kita lihat datanya buat yang goal kita ini bagaimana? Kalau misalnya nggak terbukti atau nggak ngaruh ke datanya, ya sorry, kita harus ambil jalan yang ini. Tapi kalau gua bener, ya sorry, kita harus ambil jalan yang gua. Gitu sih.
Nego.
Iya, jadi kadang mesti bawa data juga sih.
Oke. Okay. Ubray, lu nggak ada cerita seru yang bisa ceritain gitu?
Lagi nggak ada soal ini.
Okay, berarti lu nggak ada
kompleks-kompleks? Ada yang apa? Seru. Cuman belum kelar sampai sekarang, jadi gua nggak
bisa. Hiring.
Bukan.
Kompleks hiring.
Jadi gini, kan tim gua nggak ada researcher, ya kan? Ya, terus user kita tuh banyak di Middle East sama North Africa, di Arab lah. Gimana? Terus berbahasa Arab.
Oh.
Terus kita mau research.
Saya selalu, Kak.
Mau apa sih lu? Terus kita mau research. Enggak,
ya udah.
Terus sedangkan intinya enggak ada yang bisa research, orang-orang PM kita yang di sana itu orang Rusia. Jadi
PM Rusia di Arab.
Iya, di Dubai. Enggak
bisa bahasa. Ini kompleks Arab banget juga. Nih.
Habis itu makanya kita bingung. Dia mau A, gua mau B. Terus kita udah berantem. Kita udah dapat solusi nih. Oke lah, kita nggak punya data, kita nggak punya research. Kita ambil jalan tengah. Cari why-nya, kenapa kan? Tiba-tiba CEO gue datang, gue maunya C. Ya elah, kagak dari tadi lo kan. Kayak
ribut, ngomongin apa, ternyata dia maunya air zam-zam, kan susah.
Nah iya, abis itu ya gitu. Akhirnya kita tetap jalanin yang hasil keputusan tim bisnis sama tim desain. Kemauan bos kita diemin dulu lah. Soalnya intinya ya kayak yang Katri bilang tadi sih, kalau ini jalan kita lanjut, kalau nggak jalan okay, berarti yang punya bos lebih baik gitu misal.
Okay. Udah sih nih pertanyaan dari netizen, kira-kira lu pada masih ada yang mau ditambahin nggak sebelum kita tutup?
Udah hampir 2 jam nih.
Hah, hampir 2 jam?
Yoi.
Ih, kokil. Okay, ada yang udah berarti cukup kali ya, udah nggak perlu ada yang ditambahin cukup kali ya. Okay, cukup. Okay, semoga apa yang di-sharing di podcast ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di apa next-nya? D ya. Nanti kita akan
sama. Jangan lupa sama kasih feedback sih, kayak menurut lu episode ini gimana, terus kalau lu ada ide-ide lain buat huruf-huruf yang lain, japri aja, Bro.
Iya, yeah, benar. Kita terbuka sama feedback kok.
Yeah, kita open culture. Oke.
Okay. Sekian dari kita. Thank you.
Thank you.
Bye. Dadah. Bye.